Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, antradienio vakaras, radijo studija Vilniaus esu aš, Arnoldas Stasiulis. Šiandien vėl turiu viešnę Vilniaus universiteto psichologijos instituto psichologę Ingą Truskauskaitę. Labas vakaras, Inga.
Sveiki.
Kaip ir įprasta, kalbėsime temomis apie psichologiją, apie dalykus, kurie yra žmogaus nulėmė jo veiklą, jo gyvenimą. Ir šį kartą tema yra mano pasirinkta ir nagrinėti norėsime apie traumas, bet ne apie tas, ir apie tas gal traumas, kurios yra mus ištinka ir kelyje, ir būtyje, bet ir tos traumos, kurios mus ištinka po to, po trauminį stresą, šitaip vadinama. Pirmiausia, norėtumėm apsibrėžti ar, ir žinoti, kas tai yra, ar iš tikrųjų, na, kiek man teko kalbėti su žmonėmis, kažkaip žmonės nesako apie tai, kad aš turiu traumą, daugiau iš išorės sako, tu traumuotas. Tokius aš esu girdėjęs, bet kad sakytų, kad aš ten turiu tokią psichinę traumą, kažkokią ne. Jeigu yra patyręs avariją, žmogus kalba apie avariją, jeigu patyręs įvykį kažkokį išprievartavimą arba smurtą, jisai kalba apie smurtą, bet nekalba apie save. Ar galima kaip nors, na, mūsų klausytojams paaiškinti, apibrėžti, kad yra psichologinė trauma ir kas tai yra?
Taip, žinoma, pirmiausia, tai reikia atskirti, jūs labai teisingai sakot, yra fizinė trauma, kai mes sužalojamas mūsų kūnas, bet yra psichologinė trauma, kai yra sužalojama mūsų siela iš esmės. Bet, žinoma, psichologai turi ir tokį konkretesnį apibrėžimą, tai yra trauminių įvykių arba trauma yra laikomas toks įvykis, kai žmogus išgyvena grėsmę, grėsmę savo gyvybę arba sveikatai ir ta grėsmė yra išties didelė ir jin sukelia tokią nusmarkę išgaščio reakciją. Tai yra tarsi žmogus susiduria su savo mirtingumu, žmogus susiduria su savo pažeidžiamumu ir jam tai atrodo nu, kaip neišvengiama gyvenimo dalis. Tarsi mes ir žinom, ar ne, kad tai yra, tai mūsų kasdieniam gyvenime mes tuo susidurim, bet kai patys patiriam, kad esam pažeidžiami, tai išties gali būti traumuojantis patyrimas. Žinoma, tai, kad mes susidurim su įvykiais, kurie gali būti traumuojantis, tai nereiškia, kad kiekvienas įvykis, kuriame išgyvename grėsmę, jis mūsų traumuos. Iš tikrųjų yra skiriamos tokios potrauminio streso reakcijos, kur kai mes patiriam didelę grėsmę ar didelį išgąstį, kurį laiką mes galim jaustis prastai, ar ne, kol mūsų psichika suintegruoja tą patyrimą, kol išgyvena visas emocijas, bet būna taip žmonėm, kad na, tarsi ta reakcija užstringa ir jie užstringa savo skausme, užstringa savo baimėje ir tada tai vadinama potrauminio streso sutrikimu.
Tokie dalykai, tai jau pažįstami yra. Na, man nelabai iš tikrųjų suprantama, toksai poveikis ilgalaikiai sveikatai, kaip čia ta prasme suprasti, kad na, tau, na, žmogus kažkaip vis tiek patyrė išgąstį, suprantama, buvo vakaras, ėjo, kažkas tai ten pastojo kelią, gazdino, atėmė pinigus, pabėgau, nu viskas. Ar yra potrauminis stresas čia koks nors, ar iš viso trauma kokia nors čia yra?
Turbūt, kas yra trauma, žmogui yra šiek tiek individualu, ar ne? Jeigu žmogus, tarkim, nuolat yra kažkokiose grėsmingose aplinkybėse, tarkim, dirba darbą, kuris yra susijęs su gaisrininkas ar policininkas, jam tai yra įprastesnė situacijos ir jam gali būti, kad tai nieko nesukels, nebent, pavyzdžiui, žuva partneris ar kolega, ar kažkas pamato mirtį, tai jam tai gali būti traumuojantis įvykis. Kitam žmogui, kuris gyvena labai saugiose aplinkybėse, net ir tai, kad jį užpuolė, atėmė rankinę, gali būti iš tikrųjų toks traumuojantis patyrimas. Tai priklauso nuo mūsų individualių patirčių.
Tai praradimas yra toks kaip ir simptomas. Jeigu aš prarandu ir negaliu ilgai su tuo susitaikyti, tai galiu kažkaip galvoti, kad turiu kažkokią traumuojantį įvykį gyvenime.
Iš tikrųjų tai yra netgi tam tikri simptomai, pagal kuriuos mes galim atpažinti, ar tai mums buvo traumuojantis įvykis ar nėra traumuojantis įvykis. Iš tikrųjų reikia suprasti, kas vyksta, kai mes patiriam kažkokį grėsmingą įvykį arba traumuojantį patyrimą. Tai pirmiausia, žmogus patiria didžiulį išgąstį. Ir jeigu žmogus gali priimti tą savo išgąstį, jeigu jis gali išgyventi tas emocijas, jeigu jis gali sau leisti, bijoti, pykti, liūdėti ir panašiai, tarsi jis gali susitvarkyti su ta situacija, dažniausiai viskas ir nueina į tą tokią vėl atgal į psichikos sveikatos pusę. Bet jeigu ta situacija yra tiek grėsminga, kad žmogui ant tiek skauda ir ant tiek baisu, kad jis tarsi užsiblokuoja
ir negali jausti jausmų.
Ir negali jausti jausmų, jausmų, tų jausmų, kurie iš tikrųjų toje grėsmingoje situacijoje turėtų būti, tai vadinama tokia disociacijos reakcija. Mhm. Tada mūsų psichika po kurio laiko praneša, sako, žiūrėk, čia yra dar kažkas, dar yra neišgyventų jausmų, dar yra dalykai, kurių tu neintegravai į savo patirtį. Ir tai dažniausiai pasireiškia, nu labai protingai, mūsų psichika yra protinga, jinai, tarkim, išmeta prisiminimą, flashbacką tokį vadinamą, arba per sapnus tie prisiminimai sugrįžta. Žmonės jaučiasi tarsi, kad nuolat pavojuje yra. Tai irgi mūsų psichikos priminimas, kad tavyje yra užstrigęs pavojaus jausmas, kurio tu neintegravai į savo visą patirtį.
Nu, žiūrėkit, aš vežiau kažkada tai moterį, kuri pasiprašė stotelėje, sako, gal jūs žinote, kur yra ten Vilniaus prekybo tuo metu buvo, jinai ten Naujamiesty kažkur prie Dailės kombinato. Nu, sako, gerai, aš ten kaip tik važiuoju nuvešiu. Ir aš pradėjau važiuoti pro Vingio parką, jinai paniką ją apėmė. Tai buvo miškas.
Taip, iš tiesų, jūs labai gerai sakot, ir čia yra tas trečiasis simptomas, kurį aš irgi norėjau paminėti, tai yra, kad būna žmonės, kad jie tiesiog negali praeiti prie tam tikras vietas, arba negali šnekėti apie tam tikras temas, ir jeigu jums mirtinai norisi vengti kažkokios vietos, situacijos, temos ar kažkokių jausmų, tikėtina, kad ten yra kažkoks itin skausmingas patyrimas. Nes trauma taip pat yra skausmas, tai yra vidinis skausmas. Skausmą jausti yra nemalonu, bet iš tikrųjų tai yra vienintelis kelias, kaip tą patyrimą integruoti į mūsų visą patirtį.
O kaip nuskausminti, tada, nu, aš žinau, kad gydytojai deda bintą tvarsti, tvarsto ten, reiškia, ten vaistus užpilant žaizdos, o šia ką daryti.
Mūsų psichologija taip jau yra, kad psichologinių sunkumų taip paprastai nenuskausminti. Su jais tiesiog tenka susidurti, juos išbūti, priimti, leisti savo jausti tai, ką jauti, leisti priimti savo kitų palaikymą ir tada nu, palaipsniui dalykai pagerėja.
Tai psichologai tai gali užtikrinti kažkokias tai va, saugias sąlygas, kur tas žmogus gal pradės jausti tą jausmą, kurį dirėjo tada.
Iš tikrųjų taip ir vyksta dažnai traumų terapija, kad klientui yra sukuriama saugia aplinka, kuris gali kalbėti apie viską, jausti viską, būti visaip. Ir pagrindinis būtent traumų gydymo metodas ir yra ta vadinama sugrįžimas prie tos patirties. Tos patirties pakartotinis išgyvenimas. Ir žmonėm kartais tie prisiminimai būna tokie gyvi, tarsi visa tai vyktų čia ir dabar. Taip. Ir kai vyksta tai čia ir dabar, žmonės tada ir gali patirti tuos jausmus saugioje aplinkoje, apie juos pasišnekėti su psichologu ir tada palaipsniui dalykai pradeda
Bet
gyti.
Bet mes galinkė neikti, kad tai yra, reiškia, kad kodėl aš čia turiu dabar pas psichologą pradėti, reiškia, man ir tai baisu.
Nu taip.
O kaip yra ne?
Nu taip.
Žiūrėkite, tai iš tikrųjų nusistinko žmonės, kurie sako, nieko su manim viskas tvarkoja. Reiškia, bet tų vengimo, tokių dalykų, kaip jis pasakoja, tų būsenų, tų visokių situacijų pilna. Ir kaip čia dabar vat, su to žmogu melktis?
Žmogaus nepriversi. Mhm. Ir pirmasis žingsnis, ką galima padaryti, tai yra apskritai prieš einant pa psichologą, žmogus turi norėti. Jeigu žmogus nenori, joks psichologas nepadės. Jeigu žmogus nenori, joks ir medikas nepadės.
Tai identifikuoti save reikėtų vis tiek kažkokiu tai būdu.
Taip, kartais yra labai paprasti dalykai, žmonės net nežino, kad jie išgyvena po trauminio streso simptomus. Ir dėl to mes apie tai ir šnekam, turbūt ar ne, kad jeigu žmonės galvoja, jeigu jiems yra kažkokie sapnai pasikartojantis arba jie vengia vietų, jie net nežino, kad tai yra po trauminio streso simptomai. Ir galbūt dėl to niekur nesikreipia.
Nu, aš gyvenime pasimokiau, sako, reiškia, daugiau čia neįsiu, nevaikščiosiu tą gatvę, pro tuos vartus neįsiu. Ir kažkaip tai komfortabilu, iš tikrųjų patogu yra, jis žino, kur ten yra, nu, aš apšviesta ir pirminis, tokio niekur nenori judėti. Tai kažkaip va, tas neigimas jisai ir legalizuojasi pas jį toksai, kaip ir nu, sveiko gyvenimo būdas pasidaro.
Kažkuria prasme taip ir tai, kad po trauminį streso vienas iš simptomų yra vengimas, tai ir padaro tą gydybą tikrai sudėtingą. Žmonės neateina, žmonėms sunku susidurti su tomis patirtimis ir nieko nepadarysi tol, kol žmogus pats neįnorės. Ir iš tikrųjų taip ir būna, žmonės prisitaiko ir kažkaip išgyvena, bet turbūt kaip ir bet kurioje kitoje situacijoje, ar ne, mes kreipiamės pagalbos tada, kai mums pasidaro susitvarkyti patiem per sunku. Kartai žmonės išgyvena visą gyvenimą, nes jie pripratę prie skausmo, bet tiesiog norisi siūsti žinę, kad nebūtina kentėti, yra pagalbos būdų.
Pasakykite, kiek laiko gali praeiti nuo trauminio įvykio iki visiško išgyjimo nuo trauminio streso to situacijos?
Labai priklauso ir yra labai individualu ir net sunku pasakyti, kiek čia gali praeiti. Iš esmės, kai žmogus susiduria su trauminiu įvykiu, jeigu jam neišsivysto po trauminio streso reakcijos, tai per mėnesį turėtų tie simptomai savaime išnykti. Po 3 mėnesių turėtų nesijausti visiškai nieko. Jeigu po 3 mėnesių natūraliai simptomai nenunyksta, tuomet tikrai rekomenduotina kreiptis į psichologą. O kiek užtrunka terapija, tai yra priklauso nuo kokio sudėtingumo, žodžiu, ta situacija yra. Ir labiausiai priklauso nuo to, to, ar tai yra vienkartinis įvykis, nu, tarkim, avarija, ar užpuolimas, ar kažkas, ar tai yra ilgalaikis traumavimas, pavyzdžiui, atsigauti nuo ilgalaikio seksualinio smurto gali užtrukti metų metais.
Bet ir nuo vieno smurto galima taip ilgai tikriausiai.
Taip,
ir labai galima. Priklausytų gal nuo to, kada tai senai įvyko, arba kokiam amžyje. Ar yra tokie dalykai, kad, na, tarkim, vat, jeigu ten paauglystėje vienas įvykęs dalykas, o kitas, na, čia, kai saugusi moteris, ta prasme, ir galėjo susitvarkyti su savo jausmais, o ten negalėjo tikrai.
Taip, iš tiesų yra skirtumas, kuo anksčiau įvyko trauminis patyrimas, tai yra sunkiau vėl prie to sugrįžti ir integruoti į dabartinę patirtį, nes jeigu trauma įvyksta paauglystėje ar vaikystėje, tai yra tiesiog integruojama visa žmogaus asmenybė, tai yra tai, kas įvyko, tampa žmogaus dalimi,
taip.
Tarsi veikia jo tapatumą ir pakeisti save, nu, yra daug sunkesnė užduotis, negu kad tiesiog išgyventi jausmus. Tu turi sugrįžti į labai tolimą praeitį ir kartais tą padaryti nėra lengva.
Ir nuo tos vietos reikės keisti vėl save, daryti naują asmenį kažkaip.
Iš esmės
jo, taip. Ta gan sunkus dalykas, aš nežinau, taip. O kiek Lietuvoje žmonių yra taip traumuotų tokių, ar toks yra bent menamas skaičius tokių, vat, kad turėtų patyrę trauminį stresą?
Iš tikrųjų, sutrikimą patiria apie 10% žmonių, tai yra vienas iš 10. Aš sakyčiau, kad tai yra didžiulis skaičius.
Daug.
Kita vertus, trauminių patirčių turi apie 80% žmonių, tai reiškia, kad dauguma susitvarko. Bet yra tas vienas iš 10, kuriems tikrai praverstų psichologo pagalbą.
Mhm. Tai didelis švietimas reikalingas šiaip jau iš tikrųjų tam dalykui, kad būtų. Nes aš pažiūrėjau, tai nėra daug resursų ten, iš tikrųjų lietuvių kalba, tai nelabai kas ir yra čia, žinai. O sakykite, o pavyzdžiui, na, kūdikiai ir vaikai, kurie negali atsiminti. Jie irgi patyrė yra.
Taip, tikrai tai būna ir va čia yra tikrai sudėtingiausias gydymas, nes būna tas patyrimas, kuris įvyksta tuomet, kai mes jau turime kalbą, kaip įrankį, galime verbalizuoti savo patirtį, prie jos mes lengviau ir turime prieimą, bet jeigu trauma patirta kūdikystėje, žmonės tiesiog išgyvena išgyvenimus ir kartais neranda jiems žodžio, patys nesupranta, kas su jais vyksta. Dėl to šio laikiniuose tyrimuose šiaip yra vienas iš būdų naudojamas, tai yra, pavyzdžiui, judesio terapijos metodai, kurie tarsi per kūną, per tokią patyriminę patirtį leidžia prisikasti prie savo jausmų, kur tu kartais gal net nesupranti, iš kur jie atsirado.
Mhm. Buvai mažai liečiamas ir staiga tu neturi ten jokio poreikio ir vengi bet kokio prisilietimo ir nervuoja ir pyksta ant bet kokio ten prieimo artyn žmogaus.
Jo. Tikrai ten gali būti.
Jeigu, aš irgi skaičiau, kad kūdikėlis, reiškia, jeigu galvą nusuka, tai mama, jeigu atsuka į galvą jo į save, reiškia, jau jinai traumuoja kažkokį būdą, jis nori žiūrėti kitur. Ne, taip yra tokie.
Nu tai pirmaisiais gyvenimo metais svarbiausia, kad būtų kažkas šalia, kas girdėtų mūsų poreikius. Jeigu yra kažkas šalia, kas girdi.
Kad žiūrėti tos poreikius, atpažinti reikia.
Taip.
Tuose kūdikiuose, ne, mes nelabai kažkas kaip tarsi tuose rekomendacijose, kad, nu, supk tą vaiką ir viskas. Ir kas iš to, jis kitko nori ten, nu, pabendrauti. Mhm. O sakykite, ar yra tokių dalykų, kaip, na, patirtis, va, pavyzdžiui, šeimos? Šeimoje, ane, ir iš kartos į kartą tokia keliauja. Tarkim, mes nesam auklėjami to dvasia, reiškia, tokio, nu, tos trauminio streso dvasioje toks ir vaikai auklėjami paskui, nu, kai, reiškia, viskas yra primenama, ten taip nedaryk to, neik, ten gyvena babaužiai kažkokie tai.
Iš tikrųjų, žmogus yra socialinė būtybė ir daugiausia, kaip mes mokomės, tai stebėdami. Ir net kartais tu gali sakyti vaikui žodžiais kažką, nedaryk taip arba daryk tą, bet mes mokomės iš savo tėvų elgesio strategijų, kaip bendrauti, kaip kurti santykį. Mhm. Ir jeigu tėvai, kurie ir įsitempia, įsigandę, sunkiai moka mėgsti ryšį, tai ir vaikams išmokti mėgsti ryšį bus sunku. Mhm. Tai iš ties tai yra perdodama iš kartos į kartą, kaip mes bendraujam vieni su kitais, kaip mes reaguojam į savo emocijas, kaip mes reaguojam į kitus žmonės ir panašiai.
Tai jeigu tėvai turėjo trauminį streso sutrikimą, tai vaikai gali turėti irgi, nes toj dvasiai viskas vyksta gal?
Nebūtinai jie turės po trauminio streso sutrikimą, galbūt jie nėra išgyvenę to įvykio, bet jie gali turėti kitų psichologinių sunkumų, nes po trauminis stresas dažnai eina kartu ir su depresija, ir su nerimu, ir su tarpasmeniniu santykiu sunkumais, ir galbūt vaikam ir nebus tų tiesioginių po trauminio streso reakcijų, bet jie gali tokias antrines pasekmes tarsi išgyventi, jausti liūdesį, vienišumą, depresinius jausmus, nerimą ir panašiai, dėl to, kad jis tvyro ore, jie tarsi visą laiką gyvena toje. aplinką.
Ir negali kaltinti tėvų, taip, to prasme, nors noras gal, ar atpažinsiu, kad čia tėtis mano toksai buvo, toks depresuotas, tai čia ir aš dabar ten tokiu turiu, nieko man negaliu padaryti, tai paveldėjau.
Iš tiesų atpažinti, iš kur aš gavau vieną ar kitą reakciją, yra vertinga ir prasminga. Mm. Tik žinoma, nereikėtų čia sustoti, ar ne, kad ai, čia dėl mano tėvai kalti, dabar aš jau dėl to, kad aš nerimauju, tai viskas ir tai nuėma nuo manęs atsakomybė. Iš tikrųjų, atpažinti ir suprasti, iš kur atsirado, yra vienas žingsnis, o kitas žingsnis prisimti atsakomybę, o ką aš su to darysiu savo gyvenime.
Daug jėgos reikia.
Tikrai taip. Taip, terapija yra labai drąsus procesas.
Jo, tai labai svarbu terapeutas, aišku, kuris padeda tą. Na gerai, tai toliau einam tada, o tauta irgi turi sutrikimus tokius potrauminio streso.
Iš tikrųjų, yra netgi tyrimų, kurie tyrinėjo kolektyvinės traumas. Iš tikrųjų, mūsų profesorė Vilniaus universiteto Danutė Gailienė jau daugybę metų tyrinėja tą tarsi tokį tautų patiriamą trauminį stresą. Ir nu, tas yra neišvengiama, mes augom traumuojančioje aplinkoje, mes augom karo sąlygom, bado, žudinių, dabar vyksta karas Ukrainoje ir šitoje aplinkoje net ir netiesiogiai paveikti mes galime būti įvairių tų įvykių. Ir todėl žmonės kartai sako, ar ne, kad tarsi nieko neįvyko mano gyvenime, kodėl man yra tai baisu, kodėl aš taip jaučiuosi įsitempęs, bet net ir tiesiog stebėjimas, kad vyksta artimam, stebėjimas, matymas pasaulyje baisumų gali sukelti nu, stresinės, trauminės reakcijas.
Tai jo prisiminiau, kad mamai kažkada taip pagrojo vokiečių maršą, o jinai apsiverkė ir sako, mus šaudė. Mes kasėm daržus, viskas atskrido lėktuvas ir šaudė mus. Ir, ta prasme, tai va tas, ir nuo to laiko kažkaip tai, o kai prasidėjo karas Ukrainai, toksai einu gatvė, pavasaris, buvo labai gražu. Ir taip matosi, kad iš už kampo gali išvažiuoti tankas. Čia yra mano sutrikimas toksai.
Čia yra patirtis, kažkai ar galima tą būti pavadinti sutrikimu. Sutrikimas turbūt yra tai, kas mums trukdo gyventi mūsų kasdienį gyvenimą. Ja. Jeigu tai yra kažkas, kas karts nuo karto jums iškyla, išplaukia ir kaip tik padeda jausti jausmą, tai yra taip, adaptyvi taip. Reakcija, tai yra tokia atspari reakcija. Kaip ir jūsų mamos reakcija, iš tikrųjų yra adaptyvi. Jeigu jai iškilo emocija, jinai pravirko ir leido savo tą emociją jausti, užuot įėjusi į tą vadinamą disociacijos Užsidarė. Būseną, užsidarymą. Tai yra sveika, tai yra žmogiška reakcija.
Taip, labai gerai. Čia iš tikrųjų supratau dabar. Aha. O sakykite dabar, na, gerai, yra kažkam sukeliam trauminės, kažkas gauna tas trauminės patirtis, bet kažkas jas teikia, kaip tie žmonės. Nes su arkivyskupu Gintaru Grušu kažkada kalbėjomės ir jisai taip guodėsi, sakė, va tie pilotai, kurie valdo nepilotuojamus lėktuvus, jie sėdi saugiam kambarį prie ekrano kompiuterio. Jis nesėdi lėktuve. Jis negali būti pašautas. Ir jisai tai daro visai kitokiu nusiteikimu nei pats. Ar mes nesam patys tokie tapę traumuojantis vieni kitus dėl technologijų paplitimo, dėl to, kad mes iš tikrųjų nematome ekrane ir tai mums, jeigu Ukrainoje yra susprogdinamas tankas, tai o kuo jisai skiriasi nuo žaidimo ten Warcraft, kur irgi tankai sprogdinami, tai žiūrint į ekraną ir tuo pačiu bandyto. Mūsų pačių sugebėjimas traumuoti kitus yra padidėjęs.
Sunku pasakyti, ar jisai yra padidėjęs. Man atrodo, šitas fenomenas egzistavo visada, net ir žmonės tiesiogiai žudydami vieni kitus kitomis karo aplinkybėmis. Jie tarsi gali įti į tokią būseną, kur tu nužmogini kitą ir atsiriboji visiškai nuo savo jausmų. Jeigu tu gali patekti į tą būseną ir tiesiogiai, tai turbūt dar lengviau ją patekti, kai esi už kompiuterio ekrano. Kita vertus, šiais laikais dabar yra toks naujas, sąlyginai fenomenas tyrinėjimas, vadinama moralinė skriauda, kurią tu gali išgyventi ne tik tai tada, kai tau kažkas kažką padaro nemalonaus, ar tave išduoda, ar nuskriaudžia, bet ir kai tu padarai kažkam, žodžiu, kai kažką kitą nuskriaudė. Ir tai yra irgi traumuojantis patyrimas, tokia ta vadinama moralinė trauma.
Tai vadinasi, pats traumuotojas gali patirti traumą nuo to, ką jis padarė.
Taip, vienareikšmiškai.
Visiškai vienareikšmiškai, ne? Tai ne visada reiškia būna tam žmogui iš tikrųjų, na, kaip tam, kuris patyrė, tai iš tikrųjų pati sunkiausia padėtis. Tai yra abiems sunki padėtis, tik tais jie galbūt su vienu su kitu negali susikalbėti dėl to įvykio.
Taip.
Kažkaip va. Pats jausmų atbukimas šiais laikais, jisai toksai, na, jisai yra vis tiek dalykas, kuris, nu, daug yra tokio. Ir jeigu tau, nu, kažkas pametė, kažką, arba palikai kažkur, arba tu esi vienas, tai nelabai kas jaudinasi iš tikrųjų dėl to, kaip čia iš tikrųjų to. Ar mes gyvename traumuojančiais laikais, aplamai? tokie pasidarė, mes patys esam padarę traumuojančius laikus.
Gal taip nesinori apibendrinti visiškai, kad tie laikai yra traumuojantis, turbūt yra visko, bet tikriausiai yra taip, kad jeigu mes patys su savo jausmais turi mažą ryšį, tai tada ir kitų jausmai mums mažai rūpi. O mūsų aplinkybės dažnai yra tokios, kad mes turim būti gražesni, labiau pasitempę, geriau atliekantis įvairias veiklas, labiau vaidinantis vieni prieš kitus. Ir kuo mes daugiau vaidinam, kuo mes labiau nesam savimi, tuo mums yra sunkiau iš tikrųjų susijungti su tuo, ką iš tikrųjų išgyvenam, kaip jaučiamės. Ir aplinkos reikalavimai, socialiniai reikalavimai dažnai verčia mus tarsi uždaryti savo tą emocinį visą lauką. Ir kuo labiau mes tą darom, tuo labiau atbunkam, tuo mums sunkiau jausti save, tuo mums sunkiau jausti kitą.
Nu, ko čia dabar jaudinės, nu, dirbk ir viskas, daryk
taip,
savo darbą.
Taip.
Aš čia nespėsiu, ar kas pas mane nesigauna, aš jau pas mane rankos dreba, niekam nerūpi. Tu arba atleistas, arba daryk šitą darbą. Tai jo, tiesiog toksai, na, jausmų nebuvimas, iš tikrųjų man duoda irgi supratimą, kad na, mes nu, kažkaip turime situaciją, kurioje gal lengviau yra traumuoti tiesiog dabar kitą žmogų. Paprastai, na, paimkime mobingą. Jis yra mano manimo, jis kilęs, kai ligoninėje, ne, kai jis kilęs iš tokio reikalavimo, perfekcioniškai padaryti savo darbą. Ir nesiskaitoma su tavo tenai. Ne, tai.
Taip, ir kartais žmonės pamiršta, kad jie yra žmonės. Mhm. Kartais patys pamiršta, kad jie yra žmonės. Ir tada pamiršta, kad kiti irgi yra žmonės.
Pamiršta, kad esu žmogus. Ne, tai čia, žinai.
Na, kad... Žmogus ta prasme, kad nu, mes turim savo turtingą vidinį jausmų pasaulį. Mm. Ir jeigu ignoruoji, kad tu jį turi, anksčiau ar vėliau vis tiek...
Bet jei būsi pažeidžiamas, taigi būsi nesėkmingas. Tokie žmonės negali būti pažeidžiami. Nors aš laikau pažeidžiamus žmonės labai pačiais drąsiausiais, kai kurie tą moka pasakyti.
Čia ir yra įdomu, kad tie, kurie nesusijungia su savo jausmais, kurie neišgyvena savo jausmų, net pažįsta savo jausmų, pavyzdžiui, trauminiai situacijai dažniu atveju jie gali nukentėti žymiai labiau. Tie žmonės, kurie sugeba išgyventi savo jausmus, jie kaip tik yra atsparesni. Tai yra toks tarsi prieštara, tarsi neintuityvu visą tai, bet realybė ir moksliniai tyrimai rodo, kad tiem, kurie gali jausti, jie lengviau išjaučia.
Išlavinę savo emocinę kalbą, intelektą savo, tai tu iš tikrųjų lavinį ir atsparumą įvairiems įvykiams, kurie tau ištiks. Sakykite, na, vat, kalbant pavyzdžiui apie gedulą, apie mirtį artimo žmogaus, na ten, kaip matosi, vat, ateini į laidotuvės, tai ten kažkokas tai įstik yra ta ramybė ir tokio nėra panikos, tokio kažkokio bėgimo, slėpimo, įsivengimo. Atvirkščiai viskas atvira, viskas pasakojama yra. Čia ritualai turi svarbos tokios. Gal mums iš tikrųjų reiktų įsivesti, pavyzdžiui, kaip reikėtų padaryti, na, patyrus tau smurtą, kad būtų ritualas kažkoks tai, kad aš per tą ritualą galėčiau padaryti.
Jo, tikrai čia galėtų būti gera labai idėja jūsų, nes per laidotuvės vyksta, prie žmogaus prieina kiekvienas ir žmogus papasako. Ir vėl papasako, ir vėl papasako, ir vėl papasako. Ir daugybė sėkių kartų papasakojas, jis gali nu, tikrai išgyventi savo skausmą, savo liūdesį ir jeigu jis jo neuždaro, tai jis palaipsniui ir praeina. Iš tikrųjų, Pietų Afrikos Respublikoje neseniai pasakojo man viena kolegė iš tenai, kad jie turi iš tikrųjų tokį ritualą, kad kiekvienas žmogus privalo prie gedinčiojo prieiti ir paklausti ir kuo daugiau žmonių ateina į laidotuvės, to geriau, kad po kol jau paskutinis žmogus prieina ir paklausia, jau kaip ir nebėra ką išgyventi. Tai ir trauminių įvykių socialinė parama yra vienas iš esminių pagalbos būdų. Mhm. Tai yra, kad kažkas būtų šalia, kad kažkam rūpėtų, kad kažkas galėtų išgirsti tos jausmus. Kartais būna žmonės sako, ai nesikišiu jam ir taip blogai. Ir tai nereiškia, kad tu turi išspręsti kito žmogaus taip. Problemą, bet pabūti šalia, leisti tam žmogui jausti, leisti papasakoti, ką jis išgyveno. Tai yra vienas esminių vaistų.
O taip guosti tenai, viskas tau gerai, tu čia išgyvensi. Ar aš taip girdžiu, kai jūs sakote tokia pabūti. Tai čia pabūti tyloje.
Tyloje labai gerai pabūti. Arba atspindint. Matau, kad tau sunku, matau, kad tau skauda.
Jo,
ar galiu dėl tavęs ką nors padaryti.
Atspindėti tuos jausmus, kuriuos tas žmogus išgyvena tuo metu.
Taip. Bet jeigu sakai, kad viskas bus gerai, nes jaudink, tai tarsi veikia kaip nu, dar papildomas blokuojantis faktorius.
Nu, visi čia žmogus... miršta, aš esu seni žmonės, nuo 80 metų, taigi ką dabar, ko tu nori. Na, ir taip, reiškia, nu, o čia mano mama.
Taip.
Ne šiaip savo, ne? kas yra. Tai va tas irgi sugebėjimas, na, būti, tai čia ir yra ritualas jau toksai, kada mes, nu, tie, kurie esam šalia, turėtume išmokti būti šalia tų, kurie patyrė, ir tada su jais, na, ir jie galbūt drąsesni, iš tikrųjų, drąsiau ten viską galės sakyti. Na, aš nelabai to tikiu. Vis tik tai čia yra įpainiotas kūnas, kuris, na, nenori būti daugiau traumuojamas jokiais būdais ar...
Yra tame tiesos, kad būtent kūnas reaguoja, žodžiu, savo apsauginiais mechanizmais, bet reikia turėti mintį, kad mūsų kūnas reaguoja visada. Bet kokiam stresiniam patyrime mūsų kūnas pasirengia susidoroti su situacija, ar ne? Ar kažkoks garsas stipresnis, iš karto mes pasiruošėm bėgti, ar nežinau, koks nors svarbus renginys ar pranešimas. Mūsų visa sistema tarsi jinai tokia, įeina į aktyvumo būseną. Ir jeigu ta aktyvumo būsena, jinai yra sužadinama tiek, kad ji nebenurimsta, tada pasidaro problema. Kūnas iš tikrųjų nori irgi nurimti, tik jis nežino kaip.
Nežino kaip. Taip, mačiau šitą po Afganistano karo, parduotuvėje vyras nukritus dėžiai, kovinę padėtį užėmė, guli ant žemės. Nu va, tai, nors ten buvo visiškai prekybos centras. Nu, ir prekybos centre tai gali vykti, bet, na, tas suvaldymas jo kūno, tai yra, na, tokia, aš nežinau, kaip tada įveikti, ką čia daryti reikėtų, kaip su juo.
Suvaldyti neišėjus, tu negali.
Ar yra priemonės, kur psichoterapeutai pradeda galbūt nuo kūno, kad tą pradėtų daryti?
Iš tikrųjų, dabar ypač kompleksinio potrauminio streso gydymas...
O kom skiriasi, tiesa, paskui pasakysit.
Gerai? Pasakysit, ja. Gerai. Ypač kompleksinio potrauminio streso gydyme dažnai žmonėm yra tarsi suteikiami tokie įrankiai, jie mokomi relaksacijos, meditacijos, atsipalaidavimo, tokio sąmoningumo su savo kūno procesais. Net ir dvasingumo praktikos yra įtraukiamos, kad žmogus tarsi sukauptų daugiau resursų, kad jis galėtų susidurti su ta trauma. Tai, va, tai gal pasakysiu trumpai, kas tas kompleksinis potrauminis stresas. Ar net jeigu potrauminis stresas yra, nu, tos tarsi reakcijos, ar ne, vengimas, pasikartotintis išgyvenimai, grėsmės jausmas, tai kompleksinis potrauminis stresas atsiranda tuomet, kai išgyvenimai dažnai būna ilgalaikiai arba itin traumuojantis ir sudėtingi, tarkim, pagrobimas arba seksualinis smurtas ar grupinis išprievartavimas. Ar kažkas panašaus. Ir tuomet tarsi trauma yra integruojama ne tik į patirtį, bet ir į asmenybę. Tai yra, žmogui yra sunku susidoroti su savo emocijom, jo emocinis atsakas būna dažnai pernelyg stiprus, arba jis visai dingsta. Žmonėms sutrinka santykiai, ir žmonės iš vis negali mėgsti tarp asmeninių santykių. Ir vienas iš tokių specifiškų dalykų, kad žmonės labai blogai apie save galvoja. Jie galvoja, kad jie yra menkaverčiai, kad jiems niekas nepavyks. Ir kitaip sakant, nu, tai yra susiję su daugybė mechanizmų, tai yra su gėda, kalte ir taip pat su tuo, kad nu, žmonės jaučiasi labai vieniši visame tame, kad jie vieninteliai pasaulyje tai patyrė, kad jie neturi į ką kreiptis, nes tai yra toks, nu, ekstremalus išgyvenimas. Tai kompleksinis potrauminis stresas yra laikomas tada, kad yra ir tie baziniai trys simptomai, ir dar plus tie papildomi simptomai labiau susiję su asmenybės organizavimu.
Tai ilgai besitęsintis tas sindromas yra toks.
Kompleksinio potrauminio streso dažnai ilgai besitęsintis ir dažnai būna, kad sunkiai gydomas, ir dabar moksliniai tyrimai tik tai prasideda šitoj srity, ką daryti su kompleksiniu potrauminio streso sindromu, kadangi tai yra tiesiog jau perėmė visą asmenybę. Reikia kažką keisti iš esmės.
Tai žmogus, na, bet gali blogai apie save galvoti, bet, na, greičiausiai nesakys tokį. Čia galvoti ar kalbėti apie save taip?
Jeigu žmogus turi kompleksinio potrauminio streso sutrikimą, dažniausiai jau jis ir kalba, ir kalba, sako, ir žino, pasakoja. Ir kitiems pasakoja, koks jis nieko vertas. Nes būna žmonės sako, kad vienose situacijose aš esu nuostabus, kitose situacijose, kad o Dieve, aš esu nieko vertas. Tai greičiausiai nėra tas simptomas. Žmonės turintis kompleksinio potrauminio streso sutrikimą yra gana įsitikinę, kad jie nieko verti.
Visur. Visur, aha, štai kaip netai. A, tai normalu yra, jeigu žmogus, reiškia, kažkaip tai prisipažįsta, kad čia reiškia, nu, čia aš toksai, vat, esu karštakošis, temperamentas pas mane jo, įsišoku, bet, vat, aš moku padaryti darbą tyliau įsidaręs kažką ten, nežinai, tai reaguoju vienaip, o dirbu kitaip, nu, tai gerai, normaliai yra. Kad čia mes labai įdomiai su Vilniaus universiteto psichologijos instituto psichologė Inga Trukskauskaitė kalbamas, ir pokalbis mūsų labai intensyvus, ir aš jau, kaip čia pasakyti, o ką man daryti, jeigu aš turiu tokią žmogų šalia, va, su potrauminio streso sindromu kažką, tai kaip elgtis man? Aš ne apie save, aš kalbu apie žmogų, kuris klausosi va dabar radijo imtuvų ir kaip jis, kaip, ar aplamai, ar drįsti netgi diagnozuoti kitam šitą dalyką, ar tai yra kažkas, tai galiu kažkaip pagalvoti, nu va šitas mano vyras ar mano žmona ten.
Dažnu atveju kitų diagnozavimas tik sukelia kitų pyktį. Geriausia, ką mes galim padaryti, tai paklausti, kaip tu jautiesi, kas tu jim vyksta, galbūt pasidalinti savo patirtim, kad va girdėjau, pasakoju, ar čia negali būti. Jokių būdų neprimesti, nes jeigu mes žmogui primetam ar diagnozuojam, dažnai žmonės eina į tokią gynybinę poziciją ir tada dar sunkiau jiems kreiptis pagalbos. Geriausia išsakyti, kad tu man rūpi, aš noriu tau padėti, galbūt pasidalinti savo žiniomis, bet jokių būdų nespausti ir neversti, žodžiu, kažkaip dabar, čia ir dabar išsispręsti savo problemas. Ir neteisti, ir nedėti, neklijuoti mentalinių etikečių.
Neklijuosiu, bet iš tikrųjų tada galima, pagal jūs sakėte, tas va, simptomai kažkokie yra ten trys, ane, ir numatosi. Kaip neklijuoju, nieko nesakau, nevažiuojant to žmogaus. Ką dabar daryti man? Kaip gyventi? Nu, ta prasme, tas žmogus kažkaip ir taip ir gyvena su tuo pripratęs. Jisai save priima tokį. Ar čia yra, ką aš noriu paklausti, ar yra trauma kitam žmogui gyventi su tokiu žmogumi, reiškia? Ne, kiek tai jėgų gali atimti iš kito, ar kokio pasiaukojimo tam reikia?
Iš tikrųjų, tai tikrai gali būti sunku ir reikalauti didelio pasiaukojimo, bet man atrodo, mes turime suprasti, kad išspręsti galime mes tik save. Už kitą žmogų mes nieko nepasidarysime, mes galime tik tai rūpintis juo, klausti, kaip jis jaučiasi, mes galim pasidalinti savo patirtimi, bet jeigu mes prisiemam atsakomybę už kito žmogaus jausmus, tai reiks prisimti ką, atsakomybę už jo terapiją.
Ne, tai ne atsakomybės, kažkaip, kaip, nu, vis tiek kažkaip tai tu juos su juo reikia... Nu, va, eiti tą gatvę. Patogiau būtų.
Patogiau būtų, bet kol jis pats nenorės, nieko ir neatsitiks ir nepriversi kitą žmogus. Ir ar mes turime kantrybės eiti pakeliui, patys augdami, ar ne, patys reikšdami savo jausmus. Beje, jeigu mes patys labiau reiškiam savo jausmus ir kiti žmonės, šalia jaučiasi laisviau ir ramiau reikšdami savo jausmus. Tai iš esmės, geriausia, ką galim padaryti, tai ugdyti patys save.
Savo jausmus atpažinti ir, ta prasme, jau kada pradė kalbėti, kažkaip kitam žmogui tas yra kaip ir kelio. Nes jisai gali įsiblokavęs būti, kaip tokiai vietoj, ne, jiems parodė, kad vat, šitaip aš dabar tą čia bandysiu kalbėti su savim, mane apie save, ką aš patiriu, liūdėsi kažkokį patiriu, arba jo nerima kažką. Tai, tai taip, jo, tai ir ugdyti tos ir vaikus. Ir, o kaip, jeigu būna taip, kad na tėvai kažkaip tai sutraumavo vaiką, žino, gali grįžti.
Taip, visada. Kelias atgal visada.
Į tą vietą, ne? Patys tėvai, tarkim, reiškia, nu, aš vakar pagrasinau vaikui, kad, nu, jeigu tu būsi blogas, policija tave išveš. Ir jisai ten žiūri paniką pas jį. Jis jau bėgalėjo, ne? Kaip man sugražinti šitą, grįžti prie to?
Tiesiog pripažinti, kas atsitiko, pasakyti, atleisk, aš neteisingai vakar pasakiau, to turbūt pasidarė labai baisu. Ir jeigu tu įvardini emociją, dažnai vaikas gana paprastai galės su ja susijungti ir ją išgyventi. Ir neturėtų tarsi nieko pasilikti. Aišku, jeigu tėvai supranta, kad kažkada prieš daugybę metų kažką padarė, kažin, ar jau taip paprastai galima bus sugrįžti prie tos situacijos, bet dažnai gyvūnam ir nenorėdami numetam kažkokį neteisingą skaudų žodį. Tai jeigu tiesiog prieinam prie žmogaus, prie vaiko, žmogus bet kas ar suaugęs, net nebūtinai prie vaiko, jeigu pateini ir pasakai, turbūt tau skaudėjo, atleiski, nenorėjau, neturėjau mintį, nenorėjau tavęs įskaudinti. Ir tas žmogus pasijaus drąsiau kažkaip, nu, tą jausmą savo išgyventi.
Nes tai skaudinta dalis vis tik tu vaikiška, tokia tengi vaikelis verkia. Aš taip supratau, nu, aš taip, jeigu mane suskaudino, taigi aš saugęs vyras, taigi neverkia, aš čia pas mane berniukas kažkoks, tai ten yra gyvena. Nu, aš taip gal gerai. Na, grįžti reiškia, bet jeigu tai yra senai su tavo vaiku įvykę, nu, aš esu traumavęs savo vaiką. Labai senai, kaip dabar, ne, tavo, irgi sugrįžti ir pasakyti tą visą įvykį, ne, tai ar kažkokiu tai būdu į terapiją, kažkokį gydymą, ne, ar tai yra namie nedaryk dalykai. Vienas namie nedaryk.
Iš tikrųjų, būtent su trauminėm patirtim ir su potrauminiu streso sutrikimu, vienam daryti namie gali būti rizikinga negu, labiau negu kad kitokio pobūdžio terapijoje. Nes turint mintį, kad žmogus gali mentaliai patekti į tą vietą, kuris išgyveno tą siaubą, tai reikia dar žinoti, kaip jį atvesti atgal, kad jisai sugrįžtų vėl į saugumą. Ir psichologai, jie žino, kaip tą padaryti, kaip žmogui nueiti ten, kur baisu, ir kaip parsivesti už rankos ten, kur vėl saugu.
Tai Taip, sudėtingos užduotis, čia irgi mus siunčiami maldas, ir, bet iš tikrųjų patys nedarom dažnai šitą dalyką. Tai labai gerai, kad iš tikrųjų, Inga, jūs man padedate susiprasti tokiuose vietuose ir klausytojams mūsų apie tai, kad turime labai didelį poveikį vieni kitiems ir iš tikrųjų, kad turime save stebėti ir pamatyti savo jausmus, atpažinti juos ir rodyti juos kitiems ir nelaukti, kad jie pirmieji prabils, o mes kalbėti apie juos turime. Tai gal porą žodžių apie tai dar, kaip jūs įsivaizduotumėte, ką žmonėms iš tikrųjų reiktų dabar gyvenime dažniau daryti, kad šitų dalykų nebūtų tokių trauminių įvykių.
Kad trauminių įvykių nebūtų, turbūt nėra įmanoma. Mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur dalykai atsitinka. Tiesiog jeigu jie atsitinka, leisti savo jausti ir palaikyti vieniam kitus.
Tai dėkuoju Jums už šitą pokalbį. Iš tikrųjų, tas laidos įrašas bus paskelbtas Marijos radijo svetainėje ir galėsite jį paklausyti iki sekančių malonų susitikimų. Inga, labai Jums ačiū. Iš tikrųjų, širdį ramina ne vienoje vietoje.
Dėkui, kad pakvietėt. Visa geriausia.
Su Dievu.